أمر من دم خير منك خير نيجا من يونين نيجا وكل جل يا مغاي هارين خير نيجا نه سعان لو دري تيل خم بلا من زرقال خون خارجي خون دلن خب تك أميتن خب تجبين إتيلي خم بلا ما زام نيكن تلو ويلد خزابلند أرغبي غز إلدلا Ямар ш хүн болбол өөрөнгө харгайтэ. Харгайны болбол хэн тэшэ гэж ябдаг шүү дээ. Муу тэшэ гэж яван хүн байдаггүй. Ерөөний болбол муу тэшэ би явъя гэж оролдох юнч байдаггүй. Хэн тэшэ л явъя гэж. Ямар ш хүн боддог шүү дээ. Игэн ч муу хүнгүү нүүл тэш ямар ш хүн байг тэр бол хэн тэшэ би явъя гэж. Ямар ш амьтан хэн тэшэ сатхалын байып дуланд бутто тарыы гэж боддук бу норы гэж боддук хэн ламдыры гэж боддук нэгэ дине хууны им хэн тэшэ яб харгайдын хүндүлүк хүндүлэн хобдук амитэн гэптэж байна хомхэ хобдук хобдук гэшмэ хомхэн нэгэл бахал таарлахан үгнийн хэмтэ тэгэдэ хомхэ гэшишни болбол нэг хомхэ сэтгэлтэй гэж юм ирэхэд ш үггүй а хобдог гэшиш тэр итгэд ирэхэлдэгдэг хобдгоор идэнэ гэж хомхэ хобдгоор идэнэ гэж тэр садах гэдэх байдаггүй гэж нэг юм утга ихэд энэ хүнэ харгай хүндлэн хобдог амитэн хөвтөж байна гэдэг энэ ямар ш хүнэ ямар ш хүн би биднэрэ бултый юмнэ нэг нэжэ дигэд л манэ явж байгаан харгай дэрэмнэ хүндэлэн ход хобдог амитэн хөвтдэг байна шүү да энэ болбол манэ урагшинэ урагшлуулх үгүй тэрш хомхэ хобдогын ихэтх өөр дэшэ зосуу дэшэ гэдэл итх итхэл гэж байх За тэгэд ичгэл хам балам гэн. Зам нэхин тулу уйлдых зоболонд арга би гэш. За энэ өөрөнгө хүн өөрөнгө зам нэхин тулу. Тэр нэхин тулу бах нэг юм уйлдых нэхэмд юм хөх. За бол нэг ухаагаар хөх юм уу? Тэтгэлэр хөх юм уу? Нэг зэх хүшил хөх хэрэгтэй. Энэ уйлдых тэр хөх хүшил хөх юмч баха зоболонтой юм. Жаргалтай юм биш мен юм биш заавал нашны зовлонтой байж байгаа зовж байгаа тал хүн яны хамда зашин археод гу там хятаддаг гу гэдэг юм манай мэдээж хараад байхад шигэ нүдэн дэр байдаг юм да археож байн хүн ханаан цого ба хайй гэж ханжил байгаа да тэр ханки хүүдний баан нэг хоёр магад байдаг баа. Тэгэш я ямар ш ихэнчэн тэр архин ч хүүдч архи хайшин гэж хатчихв та гэдэл тийж боддог. Тэгэд л тэрний хаа нэг саан ухаан сэтгэлийн нэгэн оюурт нэг тийм бодол бодогдоод л тэгэд тэрний тэр дийл шалгахгүй. Тэгэд тэр архин хам боли тамхин хам боли ихэд тэдэшнил их шангар гэд хатуугар бие бариатлал зүтгэр захалхада тэр зовоо захална. Зашин тамхиа татж байхын хүч юу гэшин зовоош нэг бүр самхи татье тамхи татье гэд гараад л тойроод нэг тамхины зангар юм харч ял дэшни тамхин татах байгаа бүр бодох. Нэг утаа харч ял бол тамхи татах байгаа бүр бодох гэж яа тэшни зовож зовоны гэдэ. Архиа ха болох хүнч багал тим тэшни бүр нэг хоом бүтэл гэж харч байгаа нэг аяга ухтэж харч байгаа хөрх нэг уутх байгаа биш тийм зовж байгаа тал тэдэшний тэр сама нээж соблонго соблонгоро аргыя олнов шүү дээ нэгэд энэ зам нэхин тулу уйлдх зовлонд арга би гэн зам нэхин тулу уйлдх арга би гэнэг үү энэ зовлонд гэж нэг үг гараад ирсэн шүү дээ. Тэршне хүүнэ амьдралдар хайн тэши явхшгу харгы юм захашху захашгу энд амархан тийм зовнгөр юм захачих юм байдаг заавал тэр зовлонтой холбоот тэгэр л энэ зовлонго давж гарвал юмшни бүтэмштэй болох оо гэж ойлго хор байна за 2021 оны 6/22 могэ харин 23 нэ сагагшин могэ өдрэ саг алхахын тулы итгэлтэ хам баламын сургал уйл хөрг бүтэкш гэж сонсогдо итгэл хам балама харшлах дээсэн дороо дарагдана гэж айлдала уйл хөрг бүтэкш гэж сонцогдог штэр тэгээд нэг л дуулдахын да манай бим балам итгэл хам балам дожот оротр даянд бүтэлд хуж байхдын энэ хургаал ийг тавтаг та уйл хэрэг бүтээгш гэж бим балам нэ шихэнди тийж дуула тэгэдэн итгэл хам балам хэлв харшлах дээсэн дороо дарагдана гэж за уйл хэрэг бүтээгш гэдэг одоо манай лам нар бол бүтээл гэдэг бүтээл гэшмийн нэг хэдис харсог хоёр харсог гурван харсог тэр бүтээлд орох гэж эгэд нэг тэ гансаара байгаад л хаагдаад л хөдөө шуудлаг хаа нэг тэг юм ном бүтээж байна гэдэг тэр ном омшиж байна тэр бурхтя бурханда залбирж байна тэр бурхтя уулзыг же шармэж оролдож байна энэ бол бүтээх гэж нэртэй бүтээх тэр хэди тарня тэр бурханыга тарня туулах зум мингэг хоёр зум мингэг мөргөл хөхөг тэр омшлогын нэмшхэг энэ мне бүтээх гэж бүтээл гэж нэртэй тэр ганцаараа хугатлал хат хөх юм хөнчгөө Тэгэл ганцхан тэршний бодох юмнийн болбол энэ бурхтын холбоо барь гэж. Игээд бүтээх гэж. Бүтээл хэн хүүлд үйл хэрэг. Бүтээхнийн хүүлд үйл хэрэгний болбол тийм ургаштай хүүний хэрэгүүдийн бүтээх тийм шадалтай болдог. Харшлах дайсан дороор дарагдана гэж. Тэр хүн болбол бүтээлч болоод тийм шадалтай болшно. Өөрөнгөө хамгийн түрүү өөрөнгөө амьдралыг өөрөнгөө амин нахая өөрөнгөө дүврэн хэрэгт хэрэггүй юм ий тэршний гартаа барьна юм да. Дашин тамхи татж байгаа амархан тэрний хадчод л байна гэвт. Ингэх юм өтө тэршний өөрөнгөө амьдралыг шанг барь чадна харшлах тэр ламын амьдралдын харшлах юм дэсний дорн дарж чинь тэр бүтээлхэд энэ насаана болбол тэр хүүний баха хэрэг юм бүтээхтэн амар болно шүү дээ игээд нахатай лам нар болбол наханцоого тэр бурхандаа мөргөж ном юм умшран тэр наханын наханцоого бурхандаа мөргөн тэр хөшний гараад тэр нахатай лам нар бол таавай лам нар бол хэд энэ штрийн юм бүтээхэд энэ тэрний бүтэстэй байдаг залуушул бол залуушул шигэд төргөн тийм хүчтэй бол ихэд тэр бүтээлд ордог ийм юутэй байдаг игэд бол бүтээлд орохын ламынгалу энэ харшлах дайсан юм өөрөнгөө амдэлд харшлах дайсан юмдэ дорн дарж шатнам шүү да тэгэд хүүний хэрэг юм бүтээш ба шатна ба тэг хүн ирээдлэл тийм дэсэн дамы харшилж байна хэдэрчний ном юм шүү дорн дарж шатна жаргон харин 3 могэ харин 24 нэ хара мор өдрэ сагалахын тулуу итгэл хам баламын ийм сургаал байна нэг лам харшилсан тотхор үнэсний туурэг болгож байна. Итгэлтэй хам балам. Сүнс номын ағартты шыңғықы ғыжы әлділа. Негі лама қаршылсын татқыр ұнысыны торық балғы жыбайны. Дәйін ордудыр бұл бұл бұтелшіңі қымды. Үйіл қырық бұтекші. Негі лама қаршылсын татқыр ұнысыны торық балғы жыбайны. Әне бұтелші лам бұл бұл тұры. Қаршылсын татқыр хуундугу ин ортунгу баха тегетл хуундушугу тэр харшилсан жимы унусын торг тоохон болгож байна хэмдэ иш им шатл байна гэж тегет сүмс номын агаарт шингэх гэж ин хинэ сүмс номын агаарт шингэх гэдэг ин ламын юундын ламын хэд ин лама ин ортын харшылсын тотхыр элдүрен халты болты мойымдыхи унысны торг болғыз шадыж байны. Егет бұл еніс харғы емі не ж байны. Харғы емі негет хулдың хызетті заңыға иналам нахаттай байғыл отылынығы арвын жылы, хорин жылы саны көп аға нахабарқы ғейілді. Тегетілдір нахабарғанын хулды хүнігінің Номын агартты шыңғықы. Номын агартты кеде тіршінел бұрхына орындығынылды. Номға шымнел бұрхын көңілуғы. Енді тегедені ламын қаршылсын татқыр ұнысыны торық, тоғын болғыз қоу бұлттын, елзілжі бұлтылжі ұғы болғыз қайхан ламын ұнанын наға барағаны көлді. Бұрқыны орынды ошқы күжі хілжібәні кімді. Июнін дұрубынды мұғы арын қорын дұрубы қарықшын қон үдірі сақ алқықын тұлу етігілді қамбаламын сұрғал. Хотықты манжу үші дұры мұргымы күжі сонсықтыны етігілді қамбаламы. Бұрсын құбырғуды негі намық сонсықы орын күжі әлділі. Ине бұл бұл бін баламыны етігіл хан баламын ордынды бәз жағдайын. Ине тез дұлтыны кімді хотықты манжу үші дұры мүргімі күш. Ине бұл түрі хуын нүдінді харғдық көйт, егер шетірі шығынды дұлтықы егет мүргіж бәйхін дұлды жбені. Етігіл хан баламыды ерет мүргіж бәйніп шуыда хотықты манжу үші дұры мүргімі күш. Ерет етігіл хан балымын ордындар ол, етігіл хан балымын орды мүргі жүбәйінде. Хотықты манжу үші жүгі етігіл хан балымын екінділ жүхіл жүші. Бейдіш бұл оның көнін аңсау көді-көді ғорғы дүргін шы баған әртте бәйін кемді. Мәне шандонда ғор баған әрерімдікі. Тим-тим, заханды жыл негіз нүртте, залуыда негі нүртте, негізайқы екі болады, нахаты болады, лылығы табы болады, бүгін болады, оты шоғын домдоқ нүртте болады жапшын. Түрен тәділіхін, етігілім қамбылым, ені нағанен, енді түрілді түрхәңіні нүрінен етігілі қамбылымы ғыз, етігілі қамбылымы ғыз, дашы дұржы ғыз нүртте. Тегет бұл бұрқын бақшың тірі қажуды байқыда, бұл манжу үші күш байға. Манжу үші күш нүрер бағалдыр шаң бадесіді ба. Дегет, етігіл хан балама. Бұрсын құбырғуды дейді номық сонсы қорын күші. Әлділа ғана. Бұрсын құбырғуды күді ламыда әткенім, бұрқында әткенім, номды әткенім, бұрсын құбырғуды әткенім кәді. Етігіл ұмшыдық. Гончик сун горбан гурдты нехте бурханда чинам намда чинам бурсун хурбут та чинам гыжа тэр горбан эрдинин нигинин бен бурсун хурбут гыж энэни болбол бурхан бакшын шавнер гэдэг бурхан бакша инитхэгтэ намо намлы жбэ хата тэр намын сагны жбэ бурхан бакшын шавнер тэтэр бол бурсун хурбут иген энэ бурсун хурбут гэдэ хүм бүхдэ тэр бурхан багшийн өөрийн шавнарны энэ дэгэд тэр бурхан багш өөрө бурхан бурханы ном номлож байхад мэдээж тэгэтэл их хүштэйгэр худжиих амархан тэр номын ялгаж баха бурхан бодисатнар болдог байгаа. Нэгэд буурсан хувургууд дээд номыг сонцох орон хөдөө чил хамбалам энэ нэг талын инэтхэг хэлж байна. Тэр бурхан багшийн хажууд энэ буурсан хувургуудны бурханы тэр номын дээд номыг сонцож байна. Тэр орон бол инэтхэг тэнд бид шагнаж байна. Нөгөөд нь бол буурсан хувургууд дээд номыг сонцох орон. Гэтэ энэ мөн бурят нь төпки вилгын дасан байна шүү дээ. Буурсан хувургууд энэ буурсан идэд буурсан хувургууд энэ буурсан хувруул ишхэн хотогта манжууши энэ буурсан хувраг болно. Бурхан багшийн буурсан хувраг энэ хотогта манжуушинд болно шүү дээ. Тэгдэ энэ буурсан хувргууд нэгнийн болно. Хотогта манжууш. Тэгэд манжуушимне мөнө итгэл хамбалам болоод мандам нэгдэт бэнэ. Игэд итгэл хамбаламын дээд номы сонцго орон хаан байна гэж. Итгэл хамбаламне хотогта манжууш болно. Итгэл хамбаламне буурсан хувргууд нэгэн болно. Тэгээд энэ итгэл хамбаламын буурсан хувргаа дээд номы сонцох орон болвол ивлгын дасан болно. Ингээд дээд номы сонцох ивлгын дасан байна гэж бид ойлгоноптай. Шургуун харын 5-нд могой харын 25-ны хөх бүшин өдрөө саг алхахын тул итгэлээ хамбаламын сургаал. Нэг лама ухааны сат талд хөрөх ерөөл тавэ гинэ. Итгэлд хамбалама гэгэрлэ уудын нэгдэх гэж айлдала. За энэ ухааны сат талд хөрөх ерөөл тавэ гэж лама хэлж байхда энэ бол биднэр тобултмдам нэ баха хэлнэлдэ. Биднэр бултанда өглөөгөр бодоод өдөртөөшхө ухаана саатча талд хөрөх болтугой гэж ерөөл тавьж байгаал ихэхэн. Тэгхтээ ухаана саатча талд яаж хөрөх вэ? Тэгхтээ энэ ухаан гэшмэ юм бэгж тэр саат талд гарахын тулд ухаамны юм бэгж мэдэх хэрэгтэй. Юуны саана бид гарах юм бэ гэж. Тэгэд ухаана ойлгын тулд тэж баха амар биш юнгэш буханш. Игэ наад зэргэн бол бидэшне таван эрхэт нэрэ энэ ертөмцийн юм бидэшне ойлгож мэдэрш байна хэм бэ. Да нюдөр юм харат нютне ухангаж байна. Шихэрэ шагнат шихнэ ухангаж гарат терн. Хамраара үндүүд хамрэ ухангаж гарат терн. Хэлэрэ амтлат хэлний ухаангад гараачэрнэ тэр гашуун юан техни мэднэпдэ. Зээжэгэд мэдрэлээр арахны мэдрэлээр бол зуулан хаттуугу шырүүнгүү гэж бахатрэнэ тимы ухаан байж байна. Энэ бол таван эрхэтнэ ухаан гэж. Ихэнчин бидэш энэ таван эрхэтнэнгэ ухаанд баригдаад байна. Трэнэ сатт ухан хэдэ ном ураан эрдэм улаан хүүнэ юм шахна жабаан трэнэ тэгэд ухан цога хапшат трэгэрэ бэдэш трэнэ ухан цога риюлж бэх юм ханах тэр мэрэжлинга юм эрэгэд юм хэж бэх энэш ба тэмнэг амяра тэр табан эрхэтнэ сатт ухааны таван эрхэтнэрэ бапта тэгэ тэр сана тэр ухаан дотор хадлагагдаад тэгэхээр тэрэний гаргаад бид ирүүлж байна гээ бид баатаршны ухаан байна. Тэг трэна сана 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 гэдэл дэр нарийн ухааны нөх нарийн нарийн болоод явших юм. Ингээд энэ ертөмсөё энэ амьдралыа ойлгохын тулд тэр энэ манай харш шагнаж үнэртэш амталж мэдэрш байхан юм ха саанын юм байна гэж саад талдын гарах байна гэдэг. ikin tulu tirishni bol bol ika burkhane nam sudlak kirkte in yum bukut ukhana saatte talta karbul karkhagja yirul taba bol ulne gigerle uutun neektigin im yirul bidish tavitud ukhana saatte talta khuriyogish tebul gigerle uutun neektnikhamda mana im yirul tebkhada tere Гэгэрлэ уудын нэгдэд бид тэрэр оршоо бүшэгдэ. Уудын нэгдэд үгэн. Энэ ерөөлэй хүшуур бид нэр амархан тэр ухааны саадды талда гарха ийм шадалтай болнобд. Энэ ерөөлэй хүшин гэж байх юм. Эмээс итгэл хам боломан энэ өдрийн хургаалар болбол энэ ийм ерөөл тавж байвал их хайн. Энэ бол гэгэрлэ үүдэн нэгтхэгж манд хануулж байна шүү дээ. Игээд ухаана саатти талда хөрөх болдгоё гэж өдрийн өдөр юм уу ерөөл тавьж байгаа л их хэн. За жургуун харин жургуунд мугай харин 20 жургууны хөгшин дахиа өдрөө саад алхахын тулд итгэлт хам боломын сургаал. Нэг хүн зоны явх харгы замда тотхор хэж байтра өөрту зам хага. Итгэлэй хам болома. Гэгэн замда гараха мүрин зэрг гэж айлдала. За зоны явх харгы зам гэшимдэ олын байдаг. Да сан битнэри түүх хараад зүхэд игэн наанымны минг юхэнзүн онуудар захлаатлыг гэдэл наша гэл бол маны энэ улсты хувис хылы болу хажуудти хитат том улсты баха хувис хылы болу да монгол тусхар улс би болу за европады болу бол германи гэд нэг фашист гүрүн би болу италиян баха Муссолинийн төршөөх фашистэнгүүд бий болоо. Тэгэд эдгээр тэндис хүүдүүд Германийн гээл да немцэнгүүд тэр шигээр тэдэш тэр сон явха харгы нэгэ гэдэг. Фашизм гэж тэр харгаар хуу бултанда явж байгаа. Нэг хүн зоно яв харгы замда тотхор хэж байтра өөртөө зам хагаа гэж. Нэг хүн хоёр хүн тэндэж байгаа. Энэ гидлэр гэж их юм хэж байна. Зон нэгэр явхада буруу гэдэг тэршний хай. Тотхор хэнхэмдэ буу явах тийм нэгэр гэж. Жиж бэсэр мэдээж тэнш баржабатлал шууд алат хайн. Манай гүрэндэж баа тийм байгаа. Коммунизм гэж шишнил баалын ашиг алын дихэ буруу юм хэж байна гэхэн эсэргүүсэр байхан хүүдч бахал байгаа. Нэгэн хоёр нэгэн хоёр байгаа шүү дээ. Эгэш я тэдэнийс баха баржаватлал. Нахарын төрмөр ухах юм уу, зовох юм уу, итлэх юм уу, алат хатчих юм 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 байж байгаа шүү дээ. Гадаг шин хашаад гаргаж хэ тэг хэдий хүүдэд их их баха нэртэй хүүдэд шин Солженицын гэж их нэртэй хүн байгаа. Тэгэтэл тийм хүүд иш түлтэл гаргаж хаан гүрнингөө дотор бүлхэд их хүүд алаа гэж. Тэгэ дэнэш болбол нэг хүн зоны явха харгы замда тотхор хэж байтра өөртөө зам хаагаа гэж. Зоны харгы гэшмдэ тийм ходдо зүв байггүй. Нэшний буруу болшны гэд. Хайны буруу болоодло буруу тэш явха. Ла ийм байна. За тэгээд болбол итгэл хам болома. Гэгэн замда гарха мөрийн зэргэгэн. Энэ хургаал болбол энэ гэгэн замда бурхны оронд гарха мөрийн зэргэд тотхор хэж байна тухай хэлэгдэнэ гэж манд ойлгуулж өгнө. Нэг хүн зоно явх харгы замда тотхор хэж байтра өөртөө зам хаага. Гэгэн замда гарха мөрийн зэрэг. Энэ хүн ямар харгы зам хаагаа бүхэд гэгэрэлд хөрх замда хааж байгаа гэдэг. Тэгээд л энэ гарах мөрийн зэрэг гэж. Энэ бол мөрийн зэрэг гэхэд богд занхабын их зохиохон номыг хэлдэж байна мөрийн зэрэг гэж. Тэгээд Чил хамбалама на урто турулто тубут богта санхав бехта ин нам бушам бега тига динени ба ханулжа бенеп шута ин бол бол бурхне мурур бурхне замар ябха гэгэрлд хүрнигэ ябж бэнгэн хун арт зоны харгы юм хахан ин бол бол өөртөл харгы зама хаана гэж мэдтэй гэж хэлж байна тэглэх хам болом. Июнь долу мугай сарын 28 улаан нохо өдрөө ичхил хам болом сургаал. Нэг хүн оршин байгалийн онсын тайлбарлаад сууж байна. Ичхилтэй хам болом. Саг зүрэн хэл аялгатай тохируулсан сэтгэл мөн гэж айлдала. Нэг хүн оршин байгалийн Оршин байгаль гэж манай төрөд байхан хүн юм байна. Хатуул, газар, дэлхи, мотон, хамитэн, энэ юмны ажил хөдөлмөрмнээ хүү, худалдаа найман хүн. Манай гэ төрөд энэ ертөмсөд юм байна энэ хүү оршин тойрон болно. Оршин байгаль болно. Хүү улдамда бидний хэж байхан ажилны байна байгалыр орны бидэшний байгалын амтан ушраас тэгэд юм хэж байгаатар байгалын юм болны хэмд за ногоо ургаж байна ниш байгаль ха ургаад гарна үхэр тэр ногоо юм чин тэршнил баха байгалын үхэр болоод байна тэгэд бидэшний бал байгалын юм тэгэд бидний төрөд харж байна юм тэ нэг телевизор харж байна машин цаяж байна гоо тэр хо байгаль юм Оршин байгалийн онцын тайлбарлаад сууж байна гэж. За тэгэд оршин байгаль бидний одоо амьдарж байгаа жишээ нь бурятниктэг. Энэ бол өөрөн онцтой байна. Ямар онцтой? Та мэдээж манай шинж бахалд гэмд жишээ манай бурятта ажил хөхүү эсвэл ирхүү дошод ажил хөхүү юм хүүтэй хэлцгүй яахуу гэж тэрш шал хоёр ондоо юм гэж. Манай бурятню тогтож болвол найду ара шотлол гэшхил хэж гэшхил хэж заво хэж заво хэж ябо хэж ябо хэж тэгэт бэр ургшлахгүй гэж. Ирхүүд шотлол тэрл хүүдүүд тиймэл энэ нэг л гүрэнцөө бай. Тэ тэнд дошход ажил юм хэхэд их ургштай их төргөн гэж хэлдэг шүү дээ. Нэгэд болвол энэ оршин байгалы онсын тайлбарлаа цууж байна гэдэг энэ алинс юм дэхэлж болох. Зэ Энэ хургаал болвол муну энэ Санкт-Петербург экономический форум гэж болоо. Энэнд зориул жичгэл хам балам хэлэ гэж би боднып. Тэгээд хонирхан хүүдүүд дүнэн харам байха. Тэгээд тэнд болвол одоо энэ Орос улсын оршин байгаль энэ Орос улсын дотоод байгалийн ямар байна, ямар хуул юмдууд байна гэж тайлбарлаад хууж байхан хэдий хэдий ноёдууд тэнд байж байгаа. Оо манайш энэ гүрэн ийм гүрэн ийм хэн гүрэн мөнгөөрлөгтэй мөнгөөрлөгтэй мөнгөөрлөгт энд ийм юм бариадлаа баяжигтэй гэж хэлж байхан хүүдүүд тэнд ши баа дүүрэн байгаа. Тэр форумы утхын юм тийм юм да. Мин эгэдлэл аяк заавал тэлшнэ нэг мөнгөний ажил мөнгөл ол илгэхэн ажил. Тэгэт Тэрэн дээр бол манай буряды толгойлог шошаан байна хан. Баа тэнд юм бүшэр байгаа болох. Тим тим атхтай бишний ажил хөтөлдөг жи. За этгэл хам балама. Саг зүрэн хэл аялгатай тохируулсан сэтгэл мөн гэн. Саг зүрэн хэл аялгатай тохируулсан сэтгэл мөн. Саг зүрэн саг зүрэн за нэг хэдий нэг саг зүрэн гэдэг нь богныхын юм хүм да нэг өдөр хиймгүү нэг өдөрсөө хэлэл саг зүрэн гэдэг нэг 5 минут хэлэх юм уу саг зүрэн гэдэг уулзад гараад тэгээд хэлэх тэр хуугаагүй мингл уулзад л сайн байна сайн байна за хэм бэ сайн байна за баяр тэ гэдэл таршаан за жилцөө бол тэр саг зүрэн гэдэг нэг богныхын хугацаа нэг харах юм уу хоёр харах юм уу тэршний жилийн бахал нэг заахан хуцаан хэмтэ. За нэг 5 жил цо гэдэ саг зүрэн гэдэ тэр чи бахал богоныхын тренц өрөөл жилгүй нэг жилэнгүү тэр саг зүрэн 5 жил цо тэр шигээр тэр 5 жил цо явж байх юм биш гэж. Тэгээ саг зүрэн хэл аялгатай тохируулсан тахируузунда тааруулсан сэтгэл мөнгө. Энэ бол энэ Санкт-Петербургийн экономик форум дээр өөрөнгөө энэ Нютринга юмын саг зүүрийн аялга тэн хэл аялга тэ гэдэг нь айдхтай гоёор гэнэ. Аялга тэгаар тааруулж байгаад л хэлж байхан сэтгэл мөнгө юм шүү дээ. Тэгдэ тэрхэлж байхан юмний бол саг зүүрэн. Энэ манай гөрөндөш яг тэрл ороод дэрхэдэн хари гөрөний тэр баяшгүй оруулахын төлөө хэлхи ятагд оо ороод дэрхтэ манайш хуули бол танишны оруулаа мөнгө бэрл баттал нэгэш хувирх юм үгүй байха таш ажлахд э хуйминь хэм байх гэж тэгдэ үнэндээ бол энэ гөрөнцөөш тийм юм үгүй гэж саг зүүрэн. Нөөдөрхөж байхдаа өглөөдөрний хувирчих юмнийг тэгээд л ийм шул юм хэлэгдэж байна юм да. Энэ гөрөндөш бол саг зүүрэн юм байдаг юм аа гэж. За 6 харин 8 могой харин 28 нэ 27 нэ улаагшин гахи өдрө саг алхахын тулд итгэл хам баламын сургаал. Европын зон ивлгын дасны дэргэд бүтээлийн өргөө барьж байна. Итгэлээ хам балам. Өндөр ширээнээс ном тавиха саг гэж айлдлаа. Итгэл хам баламны 2002 онд ирээ. 2011 оны өдрийн энэ өдөр гэдэг хургаал айлдар захлаа. За мөн 2021 он. За тэгээд л эхэлж болно итгэл хам балам бол энэ хари гүрэн ха Европын жирэн хүүдэдтэй бол шууд гэд бахат энэ шууд манай бимбэд зангаар игээд л хэлэр хургаал хэл харгатай байна шууд гэж. Тэр сагын баа ершөө байх та гэж. Тэр нэгэн хойтхын бол баа хайвлагын дасны ламнар өөдө баа их ном тавиха сагын дэршөө гэж. Ингэж ойлгогдож байна. Тэгээд бол Европын зон дэлхийн зон бол энэ бурханы ном яхам нэгд ихэнчэн энэтхэг торшдог. Энэтхэг боломны бурхан багшин өөрн төрхөн орон тэндээ их нахан цогоо шажин дэлгэрүүлэхэн тэгээд бурхан багшин багштай холбоотой их олон газарнууд байдаг, мөрөг газарнууд байдаг. Тэгээд энэтхэг тэр шигээр соёлнынч бол бурхан багшин хургаалтай их дүүтэй тэр шин дээр үе хэдийн мянган жилсөө тийм нэг гүн юм ол ягэр бэдэрж байхын тэндэштэн тийм шаржны их соёлтэй энтхэг гэдэ. За тэгээд энэрүү энтхэг рүү их олон Европын, Америкийн олон улсын хүмүүс ордог юм аа. Тэгээд нөөдөр бол баха энэ Европын зон бол Европ гэшмийн дэлхийдэр ялхан хөгжөн энэ манай бид мөнө хэрэгжилж байхын юм ихэнчэн хуу Европа үүсгэлтэй гарвалтай юм гэдэг. Да тэгээд л энэ жишээ телефон, телевизор юмдууд мөнө бараад яа манай гар утаан юмд хуул тэрэр тэндэл гарах юм. Манай улстай нэг бүтээн гэж нэг ш юм үгүй. Да тэгээд ийм Европын зон энэ ивлгын дасны тоож дээдлж энд бол нь ёстой бурхны орон байна гэд тэршний ирж бүтээлэн гэр өргөө барихя бэлдэж байна юм да. Эндхэг дошингэр энд ирж энэ бурхны орон байж байна. Энд бол гайхалтай ихэл хам балам байна гэж. Тэр ирж тоож байхад нь тэгэд бид нар бол баха энэнд их анхаарал тавих хэрэгтэй байх. Юу дэвхэд энтхэгээ хүүдүүд Европын хүүдүүд, Америкийн хүүдүүд энд ирж манай энэ Сибирийн энэ байгальдалын оршим ирж ивлгын дасанда ирж бурханы намда хурыгэд бурхан багшийн хургаалын бурядар ээлдэж байна юнг гоём гэж хурыг гэж байхад энд ирэхэд бурядуудын ичгэл хамбаламын хэлхэн номын тэр буряд хэлэрийн ойлгохгүй мангад хэлн дээр оршуулж байгаа трени харж байх ийм байх нэшний муухай ха муухай юм. Игэд энэ бурят хэлье судлах хэрэгтэй Бурят хелие сутлагал вот я тершнил ехал му худ по нихам та и тил хам была мне утрин утр то бурят дар хел жбе хадин дар я не понимаю как это за гешил дар жбе хад тим тиник ортом нут манешне бурят он что олом большо олом большо те тим ортом ду хи тим нига хап на хуй ну хи Аллах шурул жбе нин бурят сам Одо ул бурят хилте урыш будере маңгыдар зугалтыдык ашнара бур маңгыт болго тегетрени эркилүүчү маңгыт болгужа этил хам бала мен хоргала холдул жибе хайныш болул ике нуулты им ажыл хижбеген худучу нахатешул койтурулдошку да бу мен деханышкем деш болбул нуул хижбеген худучу амтенчи нуултел газырлошкем шуута Та нені бұтқы күріпті, заба етті.